Pojďme si přečíst a jenom tak pro připomenutí. Takový ten teď nevím, jaký mám použít slovo. Zkrátka text, kterého se to, týká, to kázání bude asi nejvíce týkat. Z 13. kapitoly. A řekl jsem si, že bych ho přečetl od 8. do 14. verše. Saul čekal 7 dní do chvíle, kterou mu určil Samuel, ale Samuel do Gilgálu nepřicházel a lid se od Saula rozprchával. Saul tedy řekl, přineste ke mně oběť zápalnou a pokojnou. A obětoval zápalnou oběť. Sotva skončil obětování zápalné oběti, přišel Samuel. Saul mu vyšel vstříc a pozdravil ho. Samuel se ho otázal, co jsi to udělal. Saul odvětil, když jsem viděl, že se lid ode mne rozprchává, neboť ty jsi k určenému dni nepřicházel a že se Pelištejci shromáždili v Mikmásu, řekl jsem si, Pelištejci teď sejdou proti mně do Gilgálu a já jsem si nenaklonil Hospodina. A tak jsem se opovážil zápalnou oběť obětovat sám. Samuel na to Saulovi řekl, počínal jsi jako pomatenec. Nedbal z příkazu, který ti dal Hospodin tvůj Bůh. Tak by byl Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky. Teď však tvé království neobstojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce. Jemu Hospodin přikáže, aby byl vévodou nad jeho lidem, protože ty si nedbal toho, co ti Hospodin přikázal. Já jsem přemýšlel, jak to kázání nazvat, protože vždycky je dobré, když se to kázání nějak jmenuje. Člověk si ho může připomenout. A ten název by měl shrnout ten obsah. A on ten dnešní název tak úplně ten obsah neshrnuje, když si člověk chce naklonit Pána Boha v pomlčka sám. A aby ho to shrnulo, tak bych tam dodal ještě něco, co je zase ale dost dlouhé, ale nepřišel jsem na to, jak to zkrátit. Ale dovolím si vám to říct. Možná je to takové východisko tady z těchto věcí. Jen ten, kdo věří jeho slovu tak, že je žije to slovo, prokazuje Bohu opravdovou čest a dosvědčuje, že Bůh je pravdomluvný. Protože jestli tvrdíme, že Pán Bůh je pravda a jestli věříme jeho slovu, tak ho musíme žít bez zbytku, bez výhrad, bez připomínek. Abychom dosvědčili, že to, co Bůh říká, je pravda. Aby se to naplňovalo v našich životech. Ale to můžeme žít jenom tehdy, když máme víru. To znamená, pravý vztah k Bohu můžeme mít pouze skrze víru, skrze ve víře. Ale jaká je víra člověka? Je víra člověka neměnná? Je víra člověka trvale konstantní, že se dostanete na určitou úroveň a z té úrovně už nikdy neslevím, neupadnu, nezakopnu, nepadnu? V mém případě tomu tak není, nevím, jak v tom vašem. A proto si myslím, že je darem Boží milosti procházet nejrůznějšími životními situacemi a zkušenostmi, aby ta naše víra, ta moje víra byla vyzkoušena, jak se osvědčí věrností a poslušností. Protože síla a slabost víry, její růst a nebo její ztráta, je na poslušnosti přímo závislá. A protože poslušnost je tou nejvíce žádoucí vlastností Božích synů, Bůh víru člověka zkouší. Je to patrné už na začátku Bible, kdy řekl Adamovi a Evě, že všechno mohou. Všechno. Jenom z toho jednoho stromu nejeste. Poslušnost. A k podstatě našich duchovních zápasů patří, že do těch božích zkoušek vždycky vstupuje i ten zlý. Nebo Satan, chcete-li. Nebo ďábel. Se svým pokušením chce dokázat, že zkoušený člověk nestojí svým srdcem na boží straně. A ta 13. kapitola je svědectvím o takové prohrané zkoušce. Čteme-li na počátku rozdělení trvale ozbrojených mužů a o tom, že Jonatan porazil výsostné znamení pelištejců v Gebě, to je to, co jsem nečetl, to, co si můžete přečíst třeba doma. Člověk našeho světa by takový čin možná nazval provokací, nebo by ho možná označil jako porušení státní hranice. Že oni tam měli postavený ty výsostní znamení pelištejská, výsostná znamení pelištejská, kde si vymezovali to své území, to své podmaněné území, nejenom podmaněné jakoby tím státem, ale především duchovní věc. A Saul, ten byl pomazán za krále především proto, aby vysvobodil boží lid od okolních nepřátel, mezi nimiž byli pelištejci nejmocnější. Aby je vysvobodil z toho té duchovní nesvobody, z toho pohanského modlářství. A tak ten Jonatanův čin, který by se mohl stát provokací, není své volí. Má vyznavačskou podobu. Je to znamení, že Izrael odmítá uznání pelištejské nadvlády. Že ty výsostné znaky, ať už to byly sloupy či sochy, měly hlásat vládu pelištejských bohů nad celým krajem a Jonatan ve skutečnosti právě ve své víře, v odvaze své víry, svědčí o tom, že Hospodin je jediný svrchovaný pán, který lidské modly kácí, svému lidu je nejvyšší autoritou, takže nikdo nemá právo uplatňovat nad ním tu svou autoritu. Smysl toho Jonatanova počínání nebo jeho činu by se dal vyjádřit i novozákonními slovy, které jsou zapsány ve Skutcích. Více se sluší poslouchat Boha než lidi. Jenže pro Izrael tento čin znamená okamžité ohrožení. Protože každý modlář vidí v odmítnutí svých model urážku. A tak pelištejci s početnou armádou táhnou proti Izraelcům. A ten boj, k němuž se nachyluje v té kapitole 13, patří k Hospodinovým bojům. Je to boží boj. Proto je třeba si vyprosit předem radu, požehnání, pomoc. Ovšem takovou, jakou může dát jen Bůh. Skutečnost, že se shromáždili v Gilgálu, bychom asi dnes vyjádřili slovy, že se sešli v chrámě. A sešli se odevšud. Když totiž Saul mobilizoval lid tím, že dal troubit na polnici, řekl, ať to Hebrejové slyší. A tímto názvem byli označováni Izraelci vždycky jen mezi cizinci. Například Lot byl Hebrejem pro Sodomské. Izraelci byli Hebrejci pro Egyptské. Přišli tedy i ti Izraelci, kteří museli žít až dosud v područí Pelištejců na jejich území. Všichni jsou najednou pohromadě v Gilgálu, který se stává místem očekávání na Boha, proto i místem zkoušky víry, která je ve skutečnosti zkouškou poslušnosti. Už onoho jitra, kdy Samuel pomazal Saula za krále, slyšíme z jeho úst, je to zapsáno v 10. kapitole 1. Samuelovi, slovo jež platí i tentokrát jako úmluva mezi králem a prorokem. Potom sestoupíš přede mnou do Gilgálu a já sestoupím k tobě, abych obětoval zápaly a připravil pokojné obětní hody. 7 dní budeš čekat, než k tobě přijdu. Pak ti oznámím, co máš udělat. Plnost času, která je vyznačená lhůtou 7 dnů. Jde očekávání na Boha. Jde o čas zkoušky. A vypadalo to na první pohled velice hezky. Saul vybral z celého Izraele jen 3000 mužů a ostatní poslal domů. Jakoby nám svým jednáním trošku připomínal Gedeona, který táhl proti Midiáncům a zůstalo mu 300 mužů. Saul nespoléhal na množství. Věřil Hospodinu. Věřil jeho slovu. Věřil i vlastnímu povolání. Ale co se dělo v těch 7 dnech s králem a jeho lidem? Přiblížil se mocný nepřítel. Mocný. Mnohonásobná přesila. Měli 30 000 vozů, 6 000 jezdců a lidu takové množství jako písku na mořském břehu. A lid, který zakusil už tolikrát Boží pomoc a měl mít v čerstvé paměti i tu nedávnou v boji proti Amoncům, je sklíčen. Ukrývá se v jeskyních, v rozsedlinách, ve skalních stržích, slujích i jamách. A ti Hebrejové, jak přišli, tak zase odešli. A ti, kteří šli za svým králem, se třesou. Samuel není přítomen, aby jim řekl, nehleďte na množství malověrní, ale celým srdcem očekávejte na Hospodina, protože on je věrný. On je pánem ztracených situací. Zažili jste už, že Bůh je pánem ztracených situací? Že Bůh si někdy, řekl bych, až libuje v těch ztracených situacích, v těch beznadějných situacích. A přichází se svou pomocí vždycky v pravý čas. Oni to zažili. Ale pod vlivem těch okolností, pod vlivem toho, co se děje kolem nich, sevřel jejich srdce strach. Místo proroka, který by je takto povzbudil, je tu jen král. Král, kterého si přáli. Král, kterého mají všechny ostatní národy. Dej nám krále, jakého mají všechny ostatní národy. A tak toho krále mají. Král Izraele se svojí vírou. A co dělá Saul? Co říká svému lidu? Jak je povzbuzuje? Jak jim připomíná Boží zaslíbení? Saul mlčí. A jeho armáda se den ode dne zmenšuje, ačkoliv boj ještě nezačal. Kde hyne víra, tam roste strach. A tentokrát se Saula nezmocňuje duch Boží jako předtím. když se ho dvakrát zmocnil. Ale tentokrát pán Saula zkouší. Adama se také nezmocnil duch boží, když byl vystavený zkoušce. Budeš poslušný mého slova, nebo nebudeš? Věříš mému slovu? Chceš vzdát Bohu opravdu čest a slávu tím, že budeš jeho slovo žít? Pán zkouší jeho víru, aby mu mohl mnohonásobně požehnat. Zažili jste, že se vás zmocnil duch boží někdy? Zažili jste, že pán Bůh k vám promlouval? Promlouval do srdce a do mysli? A vy jste věděli, že Bůh, že to je od pána Boha? Ať už to bylo, když jste četli Bibli, ať už to bylo, když jste se modlili, ať už to bylo někde na ulici, když jste šli, když vás pán Bůh nějak varoval, když vás pán Bůh nějak napomenul, když vás pán Bůh nějak povzbudil, potěšil. To člověk nemůže přejít jen tak, nemůže to opomenout, protože ten boží hlas je vždycky úplně něco jiného. Saula se zmocnil duch boží. Předtím, v 10. v 11. kapitole, on věděl. A teď máme 13. a on neví. Třese se hrůzou úplně stejně, jak ti jeho vojáci, jak ti jeho Izraelci. Jak veliké a slavné je pověření být králem božího lidu? Saul to nechápe. Nechápe ani to, že je celá situace zkouškou jeho poslušnosti a víry. Chápe pouze, co znamená být králem, jakého mají i jiné národy. Protože on nikdy ve skutečnosti nebyl, není a nebude králem z víry. Tedy králem z pouhé milosti. Je schopen žít a jednat podle starých zážitků a zkušeností. Ale asi nikdy by nemohl vyznat jako pravdu svého srdce, že Hospodinova milost je na každý den nová. On chce žít dnes z té včerejší milosti. Nerozumí, že na cestě víry nelze zůstat stát, protože pán chce, abychom každý den pokračovali dál. A tak po 7 dnech čekání a mlčení vyjde najevo, že člověk, který staví na zážitcích a prchavých náboženských náladách, není schopen nové zkušenosti víry, která se dočká radostného poznání, že pán se svou pomocí nikdy nepřijde pozdě. Pán Bůh přece ví, co dělá. Pán Bůh je neomylný. Pán Bůh je pravdomluvný. Pán Bůh je věrný. Pán Bůh je svatý. A možná právě pán Bůh pozdržel ten Samuelův příchod, aby Saula vyzkoušel. A když se podíváme na první rok Saulovy vlády, snad bychom řekli, dobře začal. Dobře začal. Bude to asi dobrý král. Ale přichází první velká zkouška a razem se prokáže, že Saulova víra a poslušnost nepřežije ani 7 dní. Tam není napsáno, že by Samuel přišel 8. den nebo 9. den. Podle toho, co čtu v Bibli, jak tomu rozumím, on přišel 7. den. Možná na sklonku toho 7. dne, ale přišel. 7 dní měl počkat. 7 dní měl vytrvat. Mohl by Saul někdy říct to, co řekl Job? I kdyby mě zabil, proč bych v něho nedoufal? Jaká to je vlastně víra, která není schopna obstát ani v té první větší zkoušce? A může být člověk s takovou vírou vůbec králem? Králem, jakého mají jiné národy, určitě ano. Ale králem v Izraeli? Protože Saul nechápe, že překročení té sedmidenní lhůty je pro něho příležitostí osvědčit poslušnost a víru a dověřit se k té nové a větší. Proto prohrává celé své království a nejen to, on prohrává celý svůj život. Saul si myslí, že všechno záleží na lidském konání. To jeho myšlení, že si chce naklonit Hospodina nějakým činem, to je modlářské myšlení. On doufá, že si může naklonit Hospodina obětí podle své vůle. Nevydrží pokorně čekat, dokud se Boží slovo nenaplní. A obětuje v neposlušnosti sám. A obětuje ne z víry, ale ze strachu a z nevěry. Když jsem viděl, že se lid ode mne rozprchává, neboť ty k určenému dni nepřicházel, a že se Pelištejci shromáždili v Mikmásu, řekl jsem si, Pelištejci teď sejdou proti mě do Gilgálu a já jsem si nenaklonil Hospodina. A tak mi nezbývalo, než abych zápalnou oběť obětoval sám. Možná tam šlo o minuty, aby byla zjevena nevěra a své vole Saulova srdce. Pamatujete si na ten příběh, kdy Pán Ježíš Kristus potkal dva slepce? Víte, co jim řekl? Podle vaší víry se vám staň. Vždyť Saulovi se nakonec také stalo podle jeho víry. Říkám si, kdyby přišel Pán Ježíš Kristus stejným způsobem do mého života a řekl mi, podle tvé víry se ti staň. Co by asi následovalo? Asi by následovalo něco jiného dnes, asi něco jiného zítra, nebo popozítří. Dokud o nic nejde, tak si člověk myslí, že věří. Ale budeme si i v bezprostředně hrozícím nebezpečí vědomí toho, že musíme trpělivě očekávat na Boha a na jeho řešení? Budeme za všech okolností respektovat skutečnost, že mi není dovoleno svévolně si osobovat práva, jež mi nebyla svěřena, i kdybych byl králem, i kdybych byl prezidentem, i kdybych byl premiérem, i kdybych si mohl koupit, na co si ukážu. Už ta první Samuelova otázka je hrozná. Co jsi to udělal? Je, řekl bych, vnitřně blízká té Boží otázce položené, té první otázce, která byla člověku položena v ráji. Adame, kde jsi? Už to zaznělo mnohokrát v kázáních. Pán se neptá, Adame, já nevím, kde jsi, kam jsi se schoval? On dobře ví, kde Adam je. Ale ptá se Adama, kde jsi? Kde se teď nachází tvé srdce? Uvědomuješ si, co jsi to udělal? Uvědomuješ si, kde se to ocitl a kam se to vlastně dostal? Uvědomuješ si, kde jsi? Jenže Saul, ten neví, co je pokání, a tak má to ospravedlňující vysvětlení okamžitě po ruce. A nejde tady o nějakou běžnou pošetilost v našem slova smyslu, které se člověk někdy dopouští, ale to slovo počínalo si z pošetile, znamená nedbal z příkazu, který ti dal Hospodin tvůj Bůh, tak by byl Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky, ale teď však tvé království neobstojí. A Hospodin si našel muže podle svého srdce a jemu Hospodin přikáže, aby byl vévodou nad jeho lidem, protože ty si nedbal toho, co ti Hospodin přikázal. Samuel přišel pozdě, ale přišel pozdě pouze z hlediska Saulovy nevěry a své vole. Pro vítězství Boží věci přišel včas. Přišel v pravý čas. A tak příliš lidský král, kterého mají i jiné národy, svévolně obětující Hospodinu, musí slyšet, žel pozdě, že vítězství Boží nestojí ani nepadá s žádným člověkem, protože nikdo z lidí nemůže sám cokoliv pro Boha udělat. Je to pouhá milost. Jsme-li k dílu, které koná Pán pro člověka, přizváni a smíme-li na něm mít účast. I David zhřešil podobně. Když dal ze své vůle sečíst lid, což byl také vlastně hřích nevěry, protože David tím propadl pokušení nespoléhat na pouhou Boží milost, nýbrž opírat se o přepočítané množství. Vidíte, a přece tu je zásadní rozdíl. Po usvědčení z hříchu Saul nevolá, jako volal David. Velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sejmi prosím ze svého služebníka vinu. Počínal jsem si jako velký pomatenec. Při pohledu na Saulův pád se nám s velkou naléhavostí vybavuje slovo Pána Ježíše Krista z podobenství o věrnosti služebníků. V Lukášovi ve 12. kapitole je psáno, komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává. A komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím víc. A nebo můžeme vzpomenout na podobenství o hřivnách. Ten, co dostal 10, ten, co dostal 5 a ten, co dostal 1. Ale myslím si, že důležité je si přiznat. A já si to taky musím, nebo tak si to hodně jako přiznávám sám sobě, že to saulovské nebezpečí mi taky hrozí. Že hrozí každému člověku. Protože, jak už to zaznělo jednou nebo dvakrát dokonce, strach ze zítřka útočí na víru i dnes a pokouší nás k tomu, abychom neočekávali na Boha až do krajnosti, abychom ve zdánlivé pasivitě nespoléhali jen a jen na jeho milost a věrnost našeho Pána, ale abychom se včas zabezpečili sami a pomohli si vlastními silami a prostředky. A když se budete bavit s lidmi kolem sebe, tak vám to každý poradí. Každý finanční poradce vám to poradí. Každý pojišťovák vám to poradí, jak je to důležité. Jak je taková cesta svůdná a zdánlivě oprávněná? Kdo by nám to mohl mít za zlé? Což taková svépomoc není přirozená a samozřejmá? Je. Je přirozená a samozřejmá všude tam, kde se nedostává té živé víry a kde jedná právě ta lidská přirozenost. Apoštol Pavel v listu Židům ve 3. kapitole píše, dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme, pevné až do konce. Je řečeno, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Kdo slyšel a zatvrdil se? Což to nebyli všichni, kdo vyšli z Egypta pod Mojžíšovým vedením? A na koho se Bůh hněval po 40 let? Zdali ne na ty, kdo zhřešili a jejich těla padla na poušti? A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí, neli těm, kdo se vzepřeli? Tak vidíme, že nemohli vejít pro svoji nevěru. A v Židům 4. kapitole to pokračuje, že zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali. U Saula padá jeho víra s první zkouškou, s první vážnou situací. Protože živá víra v situacích, které jsou na první pohled neřešitelné, beznadějné, se tím usilovněji utíká k Pánu a spoléhá na něho. To je úžasná odvaha víry. Úžasná věrnost a poslušnost, které nevím, jestli jsem vždycky schopen. Sám nikdy. Jen z té boží milosti, která je na každý den nová. Protože když tuto víru nemám, tuto živou víru, tento živý vztah s Pánem Bohem, když ten živý vztah člověk neustále neposouvá, neroste v něm, tak se může stát, že začne propadat strachu a tím vždycky utíká k nějaké své pomoci. A začne si myslet, že když něco udělá sám, tak to bude lepší a jiné nebude. Je pravda, že pokud jsme na této zemi, náš život víry zůstane až do konce zápasem. Je to pořád boj víry. Ale má a může to být zápas, který je vždy vítězný, protože se opírá o vítěze. Jenž na kříži přemohl všechno zlé a on dává často vítězství právě tam, kde jsou ty naše bitvy už zdánlivě ztraceny. Nevěra ta prohrává vždy, protože spoléhá na své síly, prostředky a oběti. Naším králem není Saul. Náš věčný král, Pán Ježíš Kristus, strhal mnohá výsostná znamení knížete toho světa, jenž byla vtisknuta do srdcích zotročených lidí. A viděl mocnějšího nepřítele než pelištejská vojska. Když v hodině kříže přiblížil Satan, když se přiblížil se svými legiemi, aby svedl poslední bitvu o nadvládu nad člověkem. A Pán Ježíš Kristus tam zůstal sám. Neobětoval za sebe nic a nikoho. Vydal sám sebe za nás jako oběť čistou a dokonalou. A tou obětí navždy pro nás zvítězil na místě své jen zdánlivé totální porážky. Toto si můžeme každý den neustále připomínat, že my jsme na straně vítěze, totálního vítěze, naprostého vítěze. Nic nás nemůže z boží ruky vytrhnout. Nic. Jenom já sám. Jenom já sám, když přestanu důvěřovat, když přestanu být poslušný, když přestanu být věrný, když si myslím, že něco zvládnu ze svých vlastních sil. On nás střeží, abychom aktivně nejednali, kde máme čekat, a abychom pouze pasivně nevěřili, kde máme ve víře jednat. Kdy to je a jak to je? To si myslím, že vždycky člověk, který je Bohu blízko, pozná. Protože Pán Bůh mu to nezatají, ale dá mu to znát. Nemůžeš prohrát. Nemůžeš prohrát. Amen. Nemáš se čeho bát. Amen. Nečekáš-li už nic od lidí, ani od sebe, ale čekáš-li všechno jen od Pána. Jen pro jeho jedinečnou a navždy platnou oběť může apoštol žádat. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. V úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha a služte Pánu. Z naděje se radujte, buďte trpěliví, v soužení a v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého, nikomu neodplácejte zlým za zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno a pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Amen.